Sayın dinleyenler, seçkilər zamanı Azərbaycan şəhərlərində dil haqlarının təmin olunacağı və xüsusilə Türk Dili Qurumunun təsis ediləcəyinə dair söz verən Həsən Ruhaninin prezidentliyinin ikinci ili dolmaq üzrədir. Lakin Təbriz və Urmiya kimi şəhərlərdə fəaliyyət göstərən mediaya görə bu günə qədər verilmiş sözlər istiqamətində hər hansı bir addım atılmamış. Yerli media üstəlik Türk Dil Qurumunun artıq hökumətin gündəmində olmadığını, onun yerini Azərbaycan Sənət və Mədəniyyət Fondu ya quruluşunun təsisi ilə bağlı müzakirələr aparıldığını bildirir və bununla əsas hədəfdən, ana hədəfdən, əhalinin əsas istəklərindən uzaqlaşıldığını önə çəkir. Bugün bu məsələni və xüsusilə Türk Dili adına bir qurumun Güney Azərbaycan və İranın digər bölgələrində yaşayan Türklər üçün nə anlam ifadə etdiyini türkoloq və Ankara Üniversitetinin müəllimi Məhəmməd Rıza heyəti ilə müzakirə edəcək. Məhəmməd Rıza bəy, Həsən Ruhaninin Təbrizdə Türk Dil Qurumu təsis edəcəyinə dair söz verməsi, bu elə hələlik o əməl məsələsinə sonra keçək. Bunu indi və nə qədər səmimi ya ciddi olmasına da baxmayaraq, bu nə anlama gəlir, nə qədər önəmliydi belə bir vədin, belə bir sözün, əsasən belə bir mövzunun ortaya çıxması, İranda türkçə ilə ilgili tələblərin güclü olmasının anlamına gələrmi bu?
Əlbəttə, verilən sözlərin tutulub-tutulmaması çox önəmlidir məncə, ancaq bunların mövzusu və mahiyyəti də bir o qədər önəmlidir. İranın indiki vəziyyətinə baxdığımızda, bu vəziyyəti analiz etdiyimizdə görürük ki, təqribən son 25 ildə xalqımızın ana dilinə və öz milli dəyərlərinə göstərdiyi həssasiyyət və ortaya qoyduğu tələblər artdıqca adaylar tərəfindən verilən sözlərin mahiyyəti də dəyişir. Məsələn, keçən məclis seçimlərində Azərbaycan bölgəsindən aday olanların bir çoxu ən azından anayasanın 15-ci maddəsinin icrası üçün vədələr vermişdilər ki, əlbəttə heç biri həyata keçirilmədi. Ancaq Cumhurbaşqanlığı seçimlərində önəmli adaylar tərəfindən, burada önəmli dediyim, yəni seçilmə şansı yüksək olan adaylar tərəfindən indiyə qədər ana dili və etnik haqlarla bağlı bu qədər açıq və net sözlər verilməmişdi. Bunun da bir neçə səbəbi var. Birincisi, xalqımızın ana dili türkçəyə qarşı duyarlılığı və həssasiyyəti hər alanda özünü göstərməyə başlamış. Hər il Dünya Ana Dili günündə minlərcə insan şüar verərək, yazı yazaraq ya da miting düzənləyərək türkçə məktəblərin açılmasını tələb edir. Ya da idman yarışmalarında türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə və ya Urmu Gölü ilə bağlı şüarlar ən önəmli istəklər halinə gəlmiş. İkincisi də bu istəklər qarşılanmadığı üçün türklərin yaşadığı bölgələrdə seçimlərə qatılım oranı çox düşmüş və əslində Tehranla bu bölgələr arasında, xüsusən Tehranla Azərbaycan arasında rəsmən bir qopukluq meydanə gəlmiş. Ona görə də son Cumhurbaşqanlığı seçimlərində Həsən Ruhani tərəfindən verilən sözlər tamamən ana dili məsələsi, etnik haqlar və qısacası xalqın özünə milli dəyər saydığı mövzularla bağlı idi ki, əlbəttə o zaman belə bu sözlər inandırıcı gəlmirdi. Ancaq bu kimi məsələlərin sözdə olsa belə ortaya atılması məncə böyük bir gəlişmənin, oyanışın və özünə qayıdış hissinin güclənməsinin xəbərçisi.
Belə bir qurumun ortaya çıxması, yəni belə bir qurum təsis edilərsə, bu Güney Azərbaycanda ya İran Azərbaycanında yaşayan türklər üçün, ya elə başqa türklər üçün bu nə anlam ifadə edər? Burada da əslində bəzi fikirlər əlbəttə irəli sürülür ki, belə bir qurumla bağlı söhbətlər ortada olanda bəziləri deyirdilər, bu da hər halda onun ana təbiət şəklində deyil, başqa bir şəkillərdə ortaya qoyulacaq. Burada da bunu nəzərdə alaq ki, belə bir qurum ortaya çıxdığı təqdirdə elə gərçəkdən də türkçənin uzmanları tərəfindən, onların tərəfindən idarə olunacaq. Yəni işin doğru şəkildə ortaya qoyduğunu da, onu da varsayaraq bunu soruşuram. Türk dili adına bir qurum nə anlam ifadə edər İranda olması?
Mən indiki şərtlərdə belə bir qurumun açılacağına inanmıram. Nədən? Çünki asimilasyon və farslaşdırma siyasəti devam etdiyi müddətcə zaten belə bir qurumun açılması mümkün deyil. Olmaz yani. Bir yandan Pəhləvi zamanından qalan asimilasyon siyasətini devam etdirəcəksiniz. Bir yandan da yox etmək istədiyiniz dili qorumaq üçün Fərhəngistan ya da dil qurumu açacaqsınız. Yani bu bence olan iş değil. Bir kandırmacadır. Bu işlerin bir başlangıç noktası önemlidir. Mesela eğer gerçekten niyet hayırdıysa her şeyden evvel bence sorunu, problemi kabul etmek lazım. Yani resmi makamların İran'da böyle bir problem var diye açıklama vermesi lazım. Ondan sonra çözüm yolları aktarılmalıdır ki o da bence dil kurumunun açılmasıyla başlamaz. Kaldı ki Türk adını demekten çekinen, ona Azeri diyen bir düşünce sisteminin açacağı dil kurumu kime ve neye hizmet eder? Bence İran'da dil ve etnik problemin varlığını kabul ettikten sonra ilk adım olarak Farsça ders kitaplarında Türklere yönelik hakaret içeren aşağılayıcı metinlerin, cümlelerin kaldırılması lazım. Mekteplerde tarih kitapları yeniden yazılmalı. Çünkü hele de ders kitaplarında bilirsiniz Türkler yabancı olarak gösterilir, Huhan olarak gösterilir. Halbuki eğer bugün İran varsa varlığını Türklere borçludur. Eğer bugün Fars dili varsa varlığını Türklere borçludur. Bu ülkenin asli unsurlarıdır bana göre. O yüzden bu tarz kuruluşların açılması ki hele açılan bir şey de yoktur. Asimilasyonun durdurulduğu anlamına gelmez. Tam tersine ona hizmet de edebilir. Eğer bir değişiklik olacaksa asimilasyon siyasetinin durdurulması gerekir ki bunun da merhaleleri ve yolları var. Ki bunu da başka bir zamanda isterseniz danışabilirim.
Aydındır. O problemi kabul etmediklerine göre problemi çözmek istikametinde verdikleri sözde de samimi olabilmezler deyirsiniz. Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi və Həsən Ruhaninin yardımcısı. Əslində bu Həsən Ruhaninin yardımcısı məsələsi də önəmlidir. Əli Yunisi ki siz işarə elədiniz ki bunlar məsələni danırlar. Çünki bu əslində Həsən Ruhani elə bu kimi verilmiş vədlərə əməl etmək istiqamətində Əli Yunisini İranda etnik və dini qruplar üzrə, azlıqlar üzrə öz yardımcısı olaraq təyin etdi və onunla o bu vədləri əslində təqib etməkdən məsul olacaqdı ki, bu özü son zamanlarda çox İran milliyyətçiliyi təməlində çıxışlar elədi və hətta bu məclisdə daşındı. O da sizin hər halda elə sözlərinizi bir böyük miqyasda təsdiq edir. Azərbaycan valisi, Şərqi Azərbaycan valisi və Əli Yunisi daha sonra Türk Dil Qurumundan vazgeçildiğini dilə gətirdilər. Vali onun yerinə Azərbaycan Kültür və Sənət Quruluşunun ya fondunun təsis ediləcəyini bildirdi. Media buna təpki göstərdi. Bir çox media bu ən son təpki, ən açıq təpki də Urmiyadan idarə edilən Durna News internet qəzetindən göstərildi ki, onlar dedilər Türk Dil Qurumunun amacı bəlli olan və məlum olan bir amacdır. Ancaq Azərbaycan Sənət və Kültür Quruluşunun amacı bəlli deyil, məchuldur və belə bir məsələni ortaya atmaqla, gündəmə gətirməklə məsələdən uzaqlaşmaq, bunu münhərif etmək istəyirlər. Nə deyirsiniz? Bütün bunlara nə deyirsiniz?
Baxın, bu az öncə dediyim şeyin bəncə ən bariz örnəyidir. Yəni, Azərbaycan Kültür və Sənət Quruluşu nə demək, mən bilmirəm. Yəni, nədən belə bir ad tərcih edilir, onu bilmirəm. Baxın, bu düşüncə sistemi Azərbaycanı bir qabıq, bir torba olaraq görür. Və bu torbanın içini özü istədiyi kimi, istədiyi şeyləri doldurmaq istəyir. Onun içində, yəni bu quruluşun içində Türk yoxdur, Türk dili yoxdur, Türklərə hizmet edenler yoktur. İçinde Azeri var. İçi Türklükten boşaldılmış, Aryanist unsurlarıyla doldurulmuş bir Azerbaycan var. Ben indiden oradaki faaliyetleri tahmin edebilirim. Mesela orada muhtemelen Nizami kimi, Hagani kimi, Katran kimi, Farsça şiir yazan Azerbaycanlılar incelenecek. Onlar örnek gösterilecek. Ve eğer ferz-i mahaz orada bir dil eğitimi verilse de bu bölgesel ve ustani bir kuruluş olduğu için her mentekede farklı bir Türkçe veya onların deyimiyle Azerice öğretilecek. Yani gelecekte bir ayrıştırıcı bir kuruluş gibi faaliyet edecek. Halbuki Türk Dil Kurumu birleştirici olabilir ve bir tek dil kurumuyla Azerbaycan'ın da Tehran'ın da Kaşgayeli'nin, Khorasan, Khalidistan, Sungur, Feriden, Türkmen Sehra'nın da dil ihtiyaçları oradan karşılanabilirdi. Ancak bunu kurmak için samimiyet lazım. Yani bir Fars kimi değil bir İranlı kimi düşünmeleri lazım. Teessüfle bunu görebilmirik. Məsələn, dediyiniz kimi keçənlərdə Ali Yunusi demişdi ki, Qərbi Azərbaycandakı türklərin çoxu əslən kürddür və sonradan türkləşmiş. Mən bu sözləri etniklər üzərə Cumhurbaşqanı müşaviri olan birinə yaraşdıra bilmirəm. Yəni İranda türk yoxdur. Türklər türkləşmiş Farsiyada kürd var deməklə bu işlər qabağa getməz. Yəni əgər meyar insanların bu gün danışdıqları dil deyilsə və onların soyu nəzərə alınacaqsa, o zaman son 100 ildə Tehran'da, Şiraz'da, İsfahan'da, Xorasan'da farslaşmış türklərin hesabı nə olacaq? Və ya zamanında İrana gələn ancaq bugün farsça ya türkçə danışan yüz minlərcə moğol hansı kateqoriya girəcək? Yəni burada məncə o meyarları fərqli göstərməklə insanları əsli hədəfdən caydırmaq istəyirlər.
Məmmədzə bəy, burada o turnanizun mən mövqeyinə işarə elədim. O mövqeydə bunlar deyirlər ki, hədəf konkret hədəfdən uzaqlaşılır və məchul bir amad olan bir məsələyə tərəf gedilir. Halbuki bəli, türkçə ilə bağlı tələblər konkretdir, açıqdır, nə olduğu bəllidir. Son zamanlarda da 1811 öyrənci Azərbaycan universitetlərinin tələbələri türkçə ilə bağlı prezidentə bir məktub yazdı. Bu bəlkə net olaraq, açıq olaraq, konkret olaraq başqa mövzulara girmədən türkçə mehvərində yazılmış ya gerçəkləşmiş, həyata keçirilmiş nadir kampaniyalardan idi. Necə gördünüz o məktubu və buna bənzər tələblərin nə şəkildə irəli sürülməsini siz daha doğru və daha konkret görürsünüz?
Birincisi bu Durna News sitəsindəki, saytındakı o yazı ilə bağlı. Mən ona tamamən qatılıram. Türkçənin geçmişi bəlli, qrameri bəlli, amacı bəlli, hər şey bəlli olan bir məsələdir. Amma bunu gətirib bir coğrafi ada bağlamaq əslində bu hədəfin içini boşaltmaq deməkdir. Ona mən tamamən qatılıram. Bu bəhs etdiyiniz məktubu da mən oxudum, incələdim. Birincisi, məktubun dili öncəki məktublardan çox fərqlidir. İstəklər çox açıq bir şəkildə ifadə olunur. Sonra məktublarda rayic olan bu tariflər, təşrifat bu məktubda yoxdur. Ciddiyyət var, tələb də çox netdir, türkçənin rəsmiləşməsi. Ki bu bir haqdır məncə, eyni zamanda sağlam bir diyaloq qapısıdır. Əhəmiyyəti də bundadır ki, bir tək dərs kitabını dərsliklərə ekləmək istəməyən dövlətdən türkçənin rəsmiləşməsi istənir. Yəni bu məktubdan görünür ki, 15-ci maddənin artıq bir əhəmiyyəti qalmamış. Çünki bu maddə çox fərqli şəkillərdə yorumlanır, bilirsiniz. Hətta Fars Dil Qurumu yetkililəri belə düşünür ki, 15-ci maddə tamamən icra olunur. Əgər bu doğruysa, ki məncə böyük ölçüdə də doğrudur, demək ki, bu maddənin anayasada dəyişməsi lazım. Yəni, bugünkü ehtiyaclara və istəklərə görə yeni bir maddə əklənməlidir anayasaya. Əgər İranda etniklərin varlığı qəbul edilirsə, onun açıq bir şəkildə və adları çəkilərək anayasaya yansıması lazım. Və məncə bu məktubda əslində bu fikri ilqa edir, bunu təlqin edir.
Məmmədzə bəy, bizim programlara qatılanlardan əslində çox soruşduğum bir soru var. Keçmişdə mədəni faallara soruşmuşam. Siz də bir türkoloq olaraq hər halda programa qatılıbsınız. Mən elə bunu da fürsət bilib. Genel bir soru soracağam. Ana dilinin nə anlama gəldiyi İranda və xüsusilə türkçənin İran Azərbaycanı və İranın digər bölgələrində yaşayan türklər üçün nə anlama gəldiyi, türkçə onlar üçün nə deməkdir, ana dili onlar üçün nə deməkdir?
Baxın, məncə türkçə İrandakı bütün türklər üçün varlıq və yoxluq arasında bir sərhəddir. Yəni türkçə varsa türk vardır, türkçə yoxsa türk yoxdur. Bu bir kimlik məsələsidir, bir var olma səbəbidir. Və bunu da unutmayaq ki, coğrafi məsafələrdən asılı olmayaraq İrandakı bütün türkləri bir-birinə bağlayan ən önəmli unsur türkçədir. Ona görə də hər şeydən öncə türk dili hədəf alınır. Öncə adı dəyişdirilir, sonra da bunun içəriyi özü dəyişdirilir. Məncə Azəri dili ilə Azərbaycan dili arasında da heç bir fərq yoxdur. Yəni adlandırma açısından, hədəf açısından bunu deyirəm. Çünki bunlar türkləri bir-birindən qoparmaq, küçük qruplara bölmək amacı ilə aparılan bir siyasətin nəticəsidir və çox təəssüf ki, bu siyasət Azərbaycan Cumhuriyyətində də devam etdirilir. Və son olaraq bunu söyleyeyim bu məsələ ilə bağlı. Türkçə bizim üçün hava qədər, su qədər önəmlidir. Yəni, düşdüyümüz quyudan çıxmamız üçün tutuna biləcəyimiz tək ipdir.
Orada keçən müsahibələrdə Cüneyli fəlsəfəçi Eyvaz Taha ilə bunu danışırdıq. Mədəni fəal İbrahim Savalan da onlarla da onlar bu onun əsas kimlik unsuru olmasında onlar da razı idilər. Siz Türksəni Güney Azərbaycanda, İran Azərbaycanında əsas kimlik unsuru olaraq görürsünüzmü?
Mütləq, mütləq. Baxın, bu kimlik məsələsində çox fərqli görüşlər, hətta dilimizi sevənlər arasında deyirəm, çox fərqli görüşlər var. Bunu coğrafi olaraq dəyərləndirənlər var, dil olaraq dəyərləndirənlər var. Baxın, bir millət adını dilindən alır. Yəni, onun milli kimliyini dili oluşturur. Onun coğrafiyası zamanla dəyişə bilir. Yəni, bir sürü, bilirsiniz, köçlər olmuş türklərin tarixində. Əgər coğrafiyaya bağlı bir millət olsaydı, o zaman bunun tez-tez adının dəyişməsi gərəkirdi. Halbuki, diqqət edərsəniz, Türkün əskidən günümüzə hər zaman adı Türk olmuş. Yəni, bunun milli kimliyini oluşturan unsur onun dilidir. Onu əlindən aldığınız zaman bu hər şeyini itirir. Bu, bəlkə başqa millətlərdə, yəni bütün millətlərdə belə olmaya bilər. Bunun fərqli örnəklərdə ola bilər. Amma Türklər üçün, yəni dünyanın böyük bir qismında yerləşən tarix, əski tarixdən günümüzə çox-çox köçlərə məruz qalan türklər üçün ana dili türkcə onun milli kimliyini oluşturur. Mən bu konuda Eyvaz bəyə və o biz dostlara qatılıram tamamilə.